Yepliyer Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 22 Mart'ı, heptanın seyşenbe günü. Xabarlar gündeligimizde Pragadaki stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňki programmamyzda Belgiýanyň paýtagty Brüsseliň aeroportunda we metro stansiýasynda bolan jemi 3 sany partlamada 20-den gowrak adam wepat boldy.
Also very sad day for Europe, as Europe and its capital are suffering.
Türkmen häkimetleri ýurtda nasyl bolmady kasaplaşyk usullaryny ýaýbanlandyrýar-da raýatlar bank hyzmatlarından peýdalanmakda uly kynçylyk çekýändiklerini aýdýarlar. Türkmenistan'da valyutanın nakt fevdatının resmi taydan yatırılmağı telekeçilere zarva uğrayar.
Bize varış doğruların ayrılmağı, bakan kalmağı bize katı vara tefir ediyor. Karabağlar'da da doğrular katı kalli. Anrik parvam doğrular ile hesaplaşmalı.
Şun biz bu ve beylikli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan o zol tezelikler ile tanış olun. Belgiýeden gowşýan maglumatlarda Brüsseliň aeroportunda we metro stansiýasynda bolan jemi 3 sany partlamada azanan 20 adamyň wepat bolandygy aýdylýar. 22 martda Irden Zaventem aeroportunda bolan 2 partlamadan soň Malbek metro stansiýasynda ýene bir partlama boldy. Munyň ýerine aeroport we metro stansiýalary ýapyldy. İçeri işler ministri Belgiýede terrorçylyk howpunyň iň ýokary derejededigini aýtdy. Bu ýagdaý Brüsselde geçen ýylyň noýabr aýynda Parijde 130 adamın ölümüne sebep bolan terrorçylyklı hücumlara jogapkar bolmakda guman edilenlerden Adir Galan Salah Abdesalam'ın tutsak edilmeginden 4 gün geçen soň ýüze çykdy. Europa liderleri Brüsseliň aeroportuna we metrosuna zarba uran hilakçylykly bu hücumları ýazgyryp çykyş etdiler. Bu hücumlar terrorçylaryň ýygnanjynyň we zorlugynyň ýene bir derejesini görkezýär diýip Europa Geňeşiniň prezidenti Donald Tusk 22 martda aýtdy. Fransiýanyň prezidenti François Holland tutuş Evropa zarva uruldu deyip kontinenti içindeki hopun önünde zerur edimleri etmeler ündedi. Germaniyanın kansleri Angela Merkel hücumların terrorçulara karşı aygıtlı hareketi talep edenliğine etti. Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov Prezident Vladimir Putin'in bu vahşiler çıcınayatçılıkları berk yadgariyanlığına etti. Şol bırakta da ortiyatın daşarı işler ministerliği terrorçuluklu hücumlara gün batarlı siyasatçıların koşa standartlarının sebep olyanlığını belli. Kazakstan'ın saylaw resmileri 20 Mart'ta geçirilen saylawlaryň netijesinde Prezident Nursultan Nazarbayev'in Nur Otan partiyasının parlamentin aşağı köyünde 84 oruna eýe bolanlygyny ýygnan etdiler. Merkezi saylaw komissiýasynyň 22 Mart'ta ýygnan etmegine görä Nazarbayev tarapdar ýene iki partiýa Ak Jol we Kommunistik partiýasy 107 orunluk mejliste her biri 7 oruna eýe boldular. 9 oruny Kazakstan'ın etnik toporlaryna wekilçilik eden Halk Assambleýasy eýler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň synçylary ses berişlikde hakyky saýlawa ihtiýar berilmeýändigini we Kazakstan'ın demokratik saýlawlar boýunça halkara standartlaryny berjaý etmeklige tarap ýene ädim etmeldigini aýtdylar. Ukrainalı jurnalist Georgi Gangadze'nin cesedi 16 yıldan son caylandı. Gangadze'nin ayalının aklavçası Valentina Talichenko'nun aytmana göre jurnalistin cesedinin kalındıları 22 Mart'ta Kiev'de caylandı. Yukarı derecedeki siyasi korrupsiya var adı maglumatların üstünde işlen. Gangadze 2000 yılın sentyabr ayında uğurlanıptı. Onun parçalanan cesedinin bölükleri Kiev'in daşında tapılıptı. Ukrayna'nın önkü prezidenti Leonid Kuchma Gangadze'nin ölümüne katnaşıkta ayıplandı. Ayıplama onun iş otağında gizliğin edilen ses yazgılarına esaslanılıptı. 2001 yılda prokurorlar Kuchma'nın bu işe katnaşığını derinediler. Emma Şol yılın ayağında suut işi yatırıldı. 2008 yılda 3 polis ofiseri Gangadze'ni öldürmek sebepli uzak mühletli türme tutsağılığına hüküm edildi. Kırgız häkimetleri opozisyon siyasatçılara degişlidigi aydylýan iki ses ýazgysyny derine ýendiklerini aýdýarlar. Ses ýazgylarda hökümeti agdarmagyň ýollary barada pikir alyşyldy. İçeri işler ministrliginiň metbuat wekili Bakit Seýitowyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna 22 martda aýtmagyna görä ses ýazgylaryň hakykydygy barlanypdyr. Ses ýazgylar 21 we 22 martda internetde peýda boldy. Opozisyon siyasatçylaryň birnäçesine meňzeş sesler Kırgızstan hökümetini eylemegin yollaryny maslahat etdiler. Diskussiýa gatnaşandygy aýdylan siýasatçylaryň biri Bektur Asanow şeýle söhbetdeşligiň bolanlygyny täsdiklady, ýa-da hökümeti kanuny ýol bilen çalışmak barada gürrüň edilenligini bellädi. Asanow ses ýazgysynyň internetde peýda bolmagyny opozisiýany garalamak boýunça synanşyk diýip atlandyrdy. Ukrainanın merkezi Kirovograd şəhərində olan partlama zərərli kadım keselxana düşdü. Partlama 22 martda şəhərin merkezindəki Bagdan Khmelnytsky meydançasında oldu və nəticədə 2 avtoulov həm veyran oldu. Kirovograd regionunun qanun qoruyucu rəsmiləri nəvəli partlayıcı siriştəsinin zivil taşlanan demir qapırcağında tapılandığını aydırlar. Hörmətli radio dinləyicilər, siz təhərliklərdən dinlədiniz.